Já jsem už odmala toužil potom mít sestru. A to jsem si vymýšlel, že kdykoliv jsem kreslil naší rodinu ve školce, tak jsem kreslil maminku, tatínka, sebe a sestru. Sestru, kterou jsem neměl. A to tenkrát taky přispělo k tomu, že jsem skončil u psychologa. A pamatuju si, jak paní učitelka se ptala rodičů, jestli by teda nezvážili mít ještě jedno dítě. Jenže rodiče bydleli pořád ještě s babičkou a s dědečkem, prostě něco takového nepřipadalo v tu chvíli v úvahu. No, pak už mi bylo 9 let a maminka se mě zeptala, jestli bych chtěl psa nebo sestřičku. A já jsem tenkrát řekl, že určitě sestřičku. Kdybych věděl, že už je těhotná, možná bych si řekl i o psa a mohl jsem mít oboje, ale já jsem si řekl o sestřičku a tak se mi splnil konečně sen, když mi bylo skoro 10 let, tak se narodila moje sestra Markéta a to já jsem jí víceméně dostal tak jako na hraní. Já jsem se naučil jí oblíkat a dokonce i přebalovat nakonec a rodiče mi vždycky hrozně rádi dali do kočárku a poslali s ní ven, takže já jsem jí několikrát zaparkoval za branku na fotbalové hřiště. Ta branka neměla síť, takže první hlavičku moje sestra dala asi už v jednom roce. A tak nějak se mnou byla pořád. I když jsme hráli na vojáky, tak já jsem lítal s kočárkem a pod dekou jsem měl samopal. Takže jsem vždycky jenom odhrnul sestře deku a překvapil všechny dobře ukrytou zbraní. No a s Markétou to tak s náma vyrůstala. Když už mi bylo 20, tak s náma Markéta ještě jezdila na různý mejdany. Si vždycky vybavuju, jak na Silvestra před půlnocí vykřikovala nuda. Protože se strašně nudila. Zatímco my jsme se náramně bavili. Mám ještě kamaráda Jirku Sedláčka, s kterým jsme vždycky dělali show, takový představení pro všechny a vždycky jsme se všichni vyblbli. Sestra ještě pořád bydlí v Praze, má dva kluky, Lukáše a Matouše, fajn kluci a s tím já se teda vidím často. Hrozně rád se jezdím. V tom věku těch 10 let, tam se ještě stala jedna zvláštní věc. Naši nechodili do kostela, ale máma se hrozně ráda zabývala takovýma podivnýma věcma, věštili z karet a já nevím z čeho všeho. A byla na to hrozně citlivá. Pamatuju si, že jsme jednou seděli, máma se dívala na televizi, byl dokument, muselo to být po 77. roce o Chartě. Samozřejmě to byl komunistický pořad, chartisti byli raubíři a hlasáči. Pamatuju si, jak ten pořad končil. Ne, že bych si ho úplně vybavoval, ale seděl jsem chvilku s mámou, která se na to dívala. Končilo to titulky a byla tam ta známá básnička, jak ta země promlouvá, opustíš-li mě, nezahynu, opustíš-li mě, zahyneš. A tím to končilo. A maminka se mě potom ptala, jestli bych někdy dovedl emigrovat, jestli bych někdy dovedl opustit Československo v té době. No to byla hrozně zvláštní otázka, protože mě bylo 10 let nebo 11 let a vůbec jsem nevěděl vlastně, o čem mluví. Hlavně jsem nechápal, proč bych to měl dělat. Nechápal jsem vůbec žádný souvislosti. Jenže to jsem pak zjistil později, protože máma byla tenkrát u paní kartářky, která jí řekla, že já se jednou z těch Čech odstěhuju a že mě nemá bránit. A máma se nedovedla tenkrát nějak odpustit tu otázku. Ale zajímavé je, že já si pamatuju ten moment, kdy se mě na tohle to ptala. Tam šlo o to, že já jsem s mámou měl hrozně blízký vztah a je zajímavý, jak člověk nachází přátelé v tom hodně raném dětství. Já jsem pořád ještě kamarád s lidma, s kterýma jsem se seznámil na základní škole, ať je to ten Marek Richard nebo Martin Vrba, který znám od svých 5 let a furt se s nimi ještě setkávám, s Alanem Fiedlerem, taky další taková figura ze základní školy a s tím já jsem pořád velký kamarád. Je zajímavé, jak se ty lidi mění za tu dobu. Každý prošel něčím jiným. Kdybych já některýho z nich dneska potkal, tak bychom možná těžko hledali podobný téma, protože každý vystudoval něco jiného, každý se pohnul někam jinam, ale vlastně jsme zůstali kamarádi, že to je zajímavá a vzácná nebo správná věc. Tak těch kamarádů ze základní školy mám dost a stejně tak ze střední školy. Taková moje nejlepší kamarádka Alena Hola, s kterou vlastně jsem pořád v kontaktu. To je taková vlastně moje druhá sestra. Tak s tou si pořád píšem, často se vidíme a hrozně si rozumíme. To se vždycky těším, že se zase potkáme. Takže tohle to mě těší. Já nevím, jestli to mají holky taky. Jestli holky jsou takový jako kluci, ale klukům tohle jde. Kluci jsou takový věrní kamarádi, že si ty vztahy udržou dlouho. Ale čím je člověk starší, tím víc pro to musí udělat. Já jsem si to uvědomil potom, když jsem se odstěhoval do Anglie později, tak jsem si uvědomil, že na tom se musí trošku pracovat. To je zajímavé, jak s některýma lidmi, s kterými jsem se viděl skoro pořád, tak ty vlastně přestali psát dopisy. Tenkrát nebyl internet, nebyl nějak telefon a psali se dopisy. A já jsem v té Anglii ze začátku měl spousta času a hlavně jsem si spousta věcí potřeboval v hlavě srovnat, tak jsem psal dlouhý lustrovaný dopisy. Ty moji kamarádi mi často odepisovali, ale pak už míň a míň. A s těma lidma, s kterými jsem se viděl hodně, tak ty přestali psát úplně. A pak byli lidi, s kterými jsem se viděl sporadicky, ale najednou mi začali psát a najednou se začal ten vztah znovu vytvářet a upevňovat. A teď je to těch pár lidí, s kterými se ještě pořád vidím. Tohle je zajímavé, jak se to tam tak jako všechno přesunulo, přeorganizovalo. Tohle se mi zdá docela zajímavé. Ty dopisy samozřejmě vymizely. Já se občas přinutím, že jednou za čas třeba tý Aleně zrovna pošlu dopis, ale to dělám z takový vypočítavosti trošku, protože vím, že mi ta Alena odepíše a ty její dopisy jsou hrozně fajn, takže na to se vždycky těším, že ji tak jako trošku přinutím. Ale těch dopisů samozřejmě je daleko míň. A zase, já se sem zase daleko častěji vracím. Dřív cestovat z Anglie do Čech, my jsme společně se svojí ženou podnikli nekonečně výletů autobusem, 24-hodinový výlety do Čech. Ten autobus se těšil, ale lítat sem bylo hrozně drahý a dneska jediný, co mě omezuje, je čas, protože mám samozřejmě jiné povinnosti a život se odehrává někde jinde. Takže ty dopisy tak pomaličku vymizely a spíš je to o nějakém tom e-mailu nebo telefonátu nebo osobním setkání. Je to škoda, protože psaný dopis něco do sebe má. No. To je prostě opravdu vysezená myšlenka, že člověk sedí a ten dopis píše klidně 3 hodiny. Já jsem je teda psal 3 hodiny, ještě jsem je kreslil, nebo jsem dělal koláže, prostě jsem si s nima dal práci. Třeba jenom příprava toho dopisu byla fajn, protože ten dopis se člověku rodí v hlavě třeba týden nebo dva a chodí s tím a na toho člověka vlastně myslí, pak si otevře noviny, vidí tam nějaký hezký obrázek, tak si ho vystříhne, pak si ho domaluje. Prostě je to taková dlouhá modlitba za přátelství. Je to takový jako hodně osobní tyhle věci. No, možná by stálo za to zase psát ty dopisy, ale já si zase píšu knížky, že jo, to je vlastně podobný. Když člověk píše knížku, tak často myslí třeba na lidi, který má rád a představuje si, že zrovna oni tu knížku otevřou. Tak to je asi vlastně podobný. Příběhy a skicáky, to je další věc, která myslím si je docela důležitá. Já jsem ještě měl jednoho kamaráda, který bydlel u nás v domě ve 3. patře a ten kupoval časopis PIF, francouzský časopis, s hračkou nejlépe. A všechny ty časopisy měl doma vyskládaný ve skříni a byly to ohromný štosy. A vždycky mi půjčil 5 a já jsem mu jich pak 5 vrátil a on mi zase půjčil dalších 5 a tam byl Rahan, příběh takového neuvěřitelně chytrýho pračlověka, který tam lítal s nožem a všechno řešil, naučil se rozdělávat oheň a vymyslel prák a všechno. A to mě teda fascinovalo, tak jsem si dělal své příběhy Rahana taky. A teprve na třídní schůzce po 35 letech jsem se dozvěděl, že můj kamarád Petr Čapek ještě pořád doma vlastní některý ty moje skicáky. A z toho mám teda ohromnou radost, protože doufám, že dodrží slovo, sfotí mi to a pošle mi to. A nevím, jestli to bude dobrý nebo špatný, ale vidět ty věci, na to se moc a moc těším. Protože moje maminka měla tu vlastnost, že všechno uklízela velice pečlivě a nejlíp do koše. Takže z těch mých věcí se dochovalo strašně málo. Já nemám vůbec nic, já nemám nic ze střední školy dokonce ani. Všechny fotky, všechny věci zmizely v momentě, kdy jsem se odstěhoval. Ona si prostě neuměla pomoct. Ona opravdu byla posedlá uklízením a byl to pro ní nějaký způsob odreagování se nebo co, já nevím, ale všechno zmizelo. A z dětství se mi dochovalo akorát asi 3 obrázky koní. Z doby, kdy mi mohlo být tak možná 7-8 let. To tenkrát mi je poslala sestřenice mýho táty, Jarka Kodešová z Českých Putějovic. Když jsem byl malý, tak jsem k ní jezdil, ona byla hrozně hodná teta na mě. A já jsem tam asi nechal pár kreze. Ona měla hrozně hodnou maminku, to byla taková stará, milá paní. Já si pamatuju, že jsem jí nakreslil hrocha a ona tenkrát nevěděla, co je hroch. A nevím, jestli to hrála, ale v podstatě vůbec neznala hrocha, tak to mě fascinovalo. A musel jsem tam někde nechat pár kresbiček A Jarka je našla a strčila je do obálky a poslala mi je do Anglie, jenže to byly fotokopie. Nebyly to ty originály. Já jsem i tak byl hrozně nadšený. Ale v momentě, kdy jsem ty kresby vyndal na stůl, tak jsem okamžitě poznal, že jsou to mé kresby. Přestože jsem je viděl po nějakých 43 letech, tak jsem věděl, že tohle jsou ty kresby a dokonce jsem věděl, o čem jsou. Ten kůň měl takový jako kožený návleky na holeních a dva hedi byly v trávě. Já jsem věděl, že ten kůň je v pořádku, protože má ty kožený návleky na těch holeních. Pak tam byla ještě taková holčička, která stojí na tom koni a jede jako ve stoje na tom koni. A to byl samozřejmě kvůli cirkusu, kde jsem předtím byl, prostě taková balerína na koni. Takže já jsem ty věci okamžitě poznal, úplně jsem si vybavil, jak je kreslím, že jsem si uvědomil, jak ta kresba je v podstatě stejně jako když si píšete deník, že napíšete jednu větu, přečtete si tu jednu větu po 10 letech a vybaví se vám spousta detailů, které se odehrály během toho dne, že vlastně stačí strašně málo, aby člověk v té hlavě objevil zapomenutý věci a nápady. No a tyhle ty kresby takový byly. Jedna ta kresba jakoby prosvítala a já jsem viděl, že na druhé straně byla další kresba a myslím si, že to byla kresba toho našeho nového paneláku, nejsem si tím úplně jistý. Ale bohužel, když jsem řekl Jarce, ať mi dá ty originály, tak najednou se zázračně ztratili. Takže buď to si Jarka myslí, že má doma něco cenného a už mi to nechce dát, tak určitě doma nic cenného nemá, doufám, že se najdou, ale zajímalo by mě to hlavně kvůli té druhé straně. A to jsou vlastně jediný tři kresby, který já z toho dětství mám a jinak nemám vůbec nic. Takže se moc těším, že snad teda ještě někdo něco někde vyštrachá, protože to je bezvadný spojení s tím dětstvím, to já bych rád viděl. A těhle z těch komiksů já jsem nakreslil strašnou spoustu. Pamatuju, jak jsem si vždycky chodil kupovat skicák, jak kužáci rodiče trpěli tím, jak já jsem utrácel strašný peníze za skicáky. Za takový levný skicáky a kreslil jsem na ně propisovačkou. Vždycky jsem měl nějaký ty propisovačky, které samozřejmě tekly a rozmazávaly se. A zase máma měla takový ty igelitový, vošklivý ubrusy, které se dávaly v kuchyni na stůl, ale vždycky já jsem to rozmazal, tu propisku po tom ubrusu a máma z toho byla strašně nešťastná. Tak já jsem ten ubrus řetidlem, nebo spíš takovým odlehkovačem na nechty, se rozhodl vždycky restaurovat. A dopadlo to strašně. Já nevím, proč někoho z nás nenapadlo ten ubrus vždycky sundat, když jsem si kreslil, ale prostě jsme si tím procházeli do nekonečna. Takže tyhle ty malý skicáky, to bylo něco a prožívání si těch příběhů, ať už to bylo něco z rádia, nebo častěji z té televize, nebo z kina, tak to si myslím, že mělo velký význam asi pro tu moji fantazii. Moji rodiče byli hrozně mladí, když jsem se narodil. Táta pak dělal ve slévárnách, později pracoval na parkovišti a máma ta dělala v drobném zboží jakousi účetní činu. Dělali tenkrát děrný štítky, byly tak jakoby první počítače, se tam opisovali čísla do nekonečna a měli tam výbornou atmosféru. Oni se tam mezi sebou, to byly samý holky, v podstatě mladí, vždycky skončili celkem brzo, pak se hrály karty v práci. To byla taková ta doba, kdy všichni měli povinnost pracovat. Myslím, že pracovali hodně vždycky dopoledne a pak se dělalo něco jiného. Já jsem tam hrozně rád chodil, protože mě tam nechali kreslit si a mně se to tam strašně líbilo, jak to tam všechno cvaká a tiká. Tak to bylo dobrý. Ale rodiče v podstatě o výtvarný umění nebo vůbec o umění zájem jakoby neměli, to určitě ne. Táta si čet, říkal, že dřív přečet úplně všechno. Že prostě čet tak jako ze sportu a že mu bylo jedno co. Do divadýlka se občas někdy chodilo, to je pravda, nebo se šlo spíš do kina. Ale jinak doma ta kultura, toho moc nebylo, rodiče na nic nehráli. Já jsem byl celkem v tomhle tom směru nepoznamenaný. Já myslím, že jestli někdo z rodiny měl nejblíž k umění, tak to byl opravdu ten dědeček z maminčiny strany, který, jak jsem říkal, byl samouk, maloval, ale nikdy nekresl nic pro mě. Já jsem až později objevil pár jeho obrázků, toho Stredy Jaroslava, který tam měl pár takových obrazů, třeba moře, který tenkrát namaloval podle pohledu, protože v životě moře neviděl a přitom to moře bylo ale hezky namalované, bylo to jako zajímavé. Ale nikdy si se mnou přímo nakreslil, jako že by si se mnou sedl a kreslil si se mnou, to vlastně nikdo nikdy nedělal. Potom koncem základní školy táta mě, a to je zajímavé, že on jak dělal na parkovišti, na náměstí Gorkého, tak tam měl ateliér někde nahoře pan Míšek, malíř. A jeho dva synové byli tuším taky malíři nebo ilustrátoři. A táta si tam s ním povídal a říkal, že já rád kreslím. A pamatuju si tu návštěvu u něj v ateliéru se svýma věcma. A že on byl hrozně milý pán, který se na ty moje věci podíval a tenkrát mě vlastně doporučil, abych chodil kreslit. Někde to bylo v takovémto podloubí přes ulici naproti Máji, v Praze teda, a tam se chodilo nahoru do ateliéru. Pamatuju si, že jsem vždycky míjel dveře s jmenovkou Ilja Hurník a šlo se nahoru do ateliéru. Tam byla taková mladá paní učitelka a vonilo to tam terpentínem a sedělo se tam na těch lavicích, kde je prkno, v podstatě sedí se obkročmo a je tam to prkno, na kterém se kreslí. A nebo když člověk přišel včas, tak si mohl vzít stojan a kreslil se akt. A tenkrát mi bylo 14 let. Chodil tam takový vyschlej pán s hrozně hladkou, lesklou kůží a vždycky si přines nějaký objekt, s kterým pozoval. Buď to bylo jabko nebo pomeranč. A to já si pamatuju, jak jsem kreslil toho nahýho pána a jak jsem se teda z začátku styděl ho kreslit celýho. A paní učitelka vždycky přišla a řekla mi, tak se nestyď, dokonči tu kresbu. Tak jsem dokončil. A to mě strašně bavilo. Já jsem tenkrát v té době hrozně rád kreslil tuží. Ale to teda vlastně byla hrozná odvaha. Vzít si pero do ruky a nakreslit na A2 figuru tou tuží. Předtím jsem nikdy nedělal žádnou kresbu. Anatomii jsem neznal. Takže podle toho ty kresby dopadaly, ale nebylo to úplně špatný jako na ten první pokus. Protože já jsem hodně kreslil lidi z paměti. Dělal jsem ty komiksy. Nebo jsem si kreslil tenisty, tenkrát mě bavilo hrát, nebo to mě baví do teďka, ale tenis, takže jsem si hodně kreslil z paměti tenisty, ten pohyb tam jakoby byl a myslel jsem, že jsem měl celkem schopnost z té hlavy kreslit. Takže ten model, to mě strašně bavilo. Jezdil jsem tam sám, každou středu, cestovat domů tou tramvají sám, koupit si cestou housku, to bylo bezvadný, takový dobrodružný. A ta vůně terpentínu a ten ateliér, a vlastně to, že jsem tam byl zdaleka nejmladší, to bylo hrozně fajn. Tam jsem se vlastně učil kreslit. Tenkrát se odcházelo ze školy ze třídy z 8. anebo z 9. Takový smutný období, kdy vlastně půlka třídy zmizí. Zůstane tam pár dětí, ale ty třídy se spojí, takže ze tří tříd vznikla jenom jedna. My, který jsme proti sobě bojovali, se najednou spojíme v jednu třídu. Já byl to strašný nervák, protože jsme museli vyplnit přihlášky, čím by jsme chtěli být. A tatínek ten na to šel ekonomicky. Ale já jsem chtěl být tím malířem. Já vím, že jsem na tu přihlášku měl vypsaný střední odbornou školu výtvarnou na Hlorově náměstí. Druhá možnost byla být nějakým zlatníkem nebo co, to ale nevím, proč jsem to tam vůbec napsal, protože já jsem stejně nechtěl nic jiného dělat, než to malování, ale někdo mi vysvětloval, že když už umíš kreslit a jsi šikovnej, tak proč neděláš zlatníka, tím se daří dobře. Jo. No tak co má člověk dělat? Ve 14, 15 letech vůbec neví, co to na něj ty dospělí mluví. Mám se rozhodnout o své budoucnosti a někdo mi říká, že když budu číšník, že se budu mít dobře za komunistů, se měli dobře prostě lidi, kteří dělali práci, kterou si dneska člověk třeba tolik neviděl, tak tenkrát to byli pánové. A naopak doktoři, ty se měli hůř. Takže mě ještě někdo řekl, ať si tam napíšu kuchaře. Takže jsem tam měl střední výtvarní odbornou školu výtvarnou, zlatnictví, kuchař, číšník. Jak se jsou tyhle tři věci podobné, vůbec nechápu a nechápu, že to ani nikoho nezarazilo. No, dobře to dopadlo. Dostal jsem se na střední výtvarnou školu odbornou na Hlorově náměstí. A tam to vlastně asi všechno pořádně začalo. Protože já jsem po tom malování nevěděl vůbec nic. Já jsem vůbec nevěděl nic o umění, o dějinách umění. Na té střední škole jsem konečně se začal jakoby rozkoukávat a vzdělávat, protože tam bylo spousta spolužáků, kteří byli z uměleckých rodin a teď najednou se tam o těch věcech začalo víc povídat. Začalo se chodit do kin, na umělecký filmy, do klubových kin a Začal jsem číst, já jsem do té doby třeba vůbec nečet. Já jsem dyslektik, já čtu pomalu, trvá mi to vždycky strašně dlouho a až v těch 15 letech jsem pomaličku si tím začal prolistovávat a uvědomil jsem, že existuje nějaký hrabál. Takže ty moje začátky byly celkem pomalý. Jeden můj spolužák Petr Urban, ten je nějak příbuzný s Geislerovým a pamatuju si, jak paní Geislerová, ty jeho teta, jak se mě jednou zeptala na té střední škole hned ze začátku, jestli radši kreslím nebo maluju. A já jsem vůbec té otázce nerozuměl. Já jsem jí řekl, no teď je to přece stejný. Ona se na mě podívala jako, že jsem strašný intelektuál. No já si myslel, ježiš, ten je chytrý, ale ve skutečnosti to byla neuvěřitelná hloupost, protože já jsem vůbec nevěděl, jaký je rozdíl mezi kreslením a malováním. Tohle to všechno byly věci, které jsem se naučil. Ale ta střední škola, to byla neuvěřitelně fajn škola. Ta škola měla patro a pak byl podkroví. A ve sklepení tam se učila typografie, sádra a tam si žili ty profesoři jako v podzemí. Ty si tam pekli prasátko a furt si tam něco vařili. Žili tam jako bohémové. To si pamatuju, jak na sádru někdo přišel s omluvenkou, že byl nemocen. A pan profesor tam mašíroval a říkal, nemocen? Za mého mládí jenom silní jedinci mohli přežít. A takhle tam jako mašíroval. Teď, když si je vybavím, tak mi je úplně jasný, že to muselo být úplný pohodáři, jako hrozně bezvadní lidi. Měli prostě zaměstnání a sázali si své věci. No a pak bylo to první patro, kde se učila. Ještě dva roky jsme měli, nebo rok jenom, teď si nespomenu, matematiku. Tak to bylo bezvadný, že pak už ty poslední dva roky jsme tu matiku neměli. Učila se tam nějaká ta občanská výchova, kde se povídali ty úplný hlouposti. Čeština, to jsme měli taky bezvadnou paní Ledeckou, papičku naší šampionky. Tak to byla bezvadná paní. Ona byla přísná, ale zase nám rozuměla. Já si pamatuju, jak jsem, jestli jsme mluvili o Škvoreckém nebo něco takového. A měl jsem mluvit o tom, co jsem si přečet a já jsem ho zmínil a nějak jsem v těch 15 letech dodal, ale on je na indexu. Paní Lidská říkala, ty jsi nějaký někdy viděl, tak o čem mluvíš? A vlastně jsme si perfektně povídali. Tak to bylo to první patro. No a nahoře tam byla zase fotografie a grafika. A tam zase byly další bohémové. A tam jsme si mohli dát i skleničku vína, když na to přišlo. Holárka, to bylo bezvadný, no. A tam jsme měli spoustu volnosti. Ale pro mě ty začátky na té holárce byly hodně složitý. Protože tam se třeba dala na stůl bota kožená a my jsme tu botu museli týden kreslit. A teď tam seděly holky s culíkama, co uměli kreslit. A tyhle holky, ty se prostě nehly a hodinu tím perkem šrafovali tu botičku, že vypadala jak fotka. A teď já jsem tam přišel a tu tuž jsem buď to vylil, nebo jsem to rozmazal. Já jsem na tyhle pečlivý práce nebyl. Takže tam jsem se učil pečlivosti a tam mi to dost nešlo. A my jsme měli třeba písmo malířství, kde opravdu jsme psali abecedy. Já myslím, že to byla A2 nebo A1 dokonce. V podstatě celá abeceda, písmenko vedle písmenka a tam se hrálo na milimetry. Člověk se na to podíval a viděl, jestli mu to ustřelilo o milimetřík nebo ne. To člověk třeba udělal tu abecedu celou a upadl mu štětec a mohl začít znova. A to byly třeba jako opravdu týdenní práce. Tak se to žilatkou pomaličku odřezávalo. A teď tam byly opravdu děti, které byly tak strašně šikovný. Veronika Bromová, výborná výtvarnice, ta prostě ty věci měla jak vystřižený. A Veronika byla hodně hodná, pak mi vždycky půjčovala kuní štětec. To byl štětec z oušek kuny, jenom pár těch chloupků. Ty štětce perfektně držely špičku a s těma se daly malovat jen ty milimetrové záležitosti. A takový štětec se v podstatě nedal koupit. To se chodilo do díla s legitimací některých z těch rodičů, nebo oni byli na nás někdy v tom dílu hodný a prodali nám to. Já nevím, jestli se ještě někdo vybaví, kde prodejné dílo byla pro výtvarníky. To bylo u Vltavy v podstatě. Vedle holara, takový růžek, a to byla úplně malilinkatá místnůstka. A tam se za pultem říkalo, co byste chtěli. A ona vám to ta paní dávala. Ale nevěděli jste, jestli to mají nebo ne. Takže já jsem tam vždycky přišel s vypsanýma barvičkama a teď jsem říkal, ano, otvírala ty šuplíky a dávala to na pult. To bylo hrozně příjemný tam chodit nakupovat. A když jsme se zeptali, jestli má nějaký kuníštětce, tak samozřejmě, že ne. Pak další spolužák výborný, ten byl starší než my, to byl takovej opravdu neuvěřitelně šikovný fajn kluk, Ota Bláha. A ten vymyslel to, že napsal do nějaký firmy třeba Pelikán, napsal dopis, že z Československa a že by rád maloval jejich štětcema a že tady se to snad nedá. A tak mu občas poslali nějaký vzorek. Tak to byla taky další věc, jak se to dalo udělat. No mě to nejvíc dalo právě dvě věci. Jednak jsem se tam naučil být pečlivý, ale pak, co mi to dalo nejvíc, bylo být s těma spolužákama a hlavně s jejich rodičema. Můj nejlepší kamarád na střední škole byl Jakub Strety ze Stretyjovic rodiny a s tím jsme pak jezdili hodně malovat. My jsme si třeba vzali spacák, někam jsme jeli, vzali jsme si stojany a pak jsme tam malovali. To bylo skvělý. No a pak to byla celá ta rodina Strety. Oni měli takový polorozpadlej mlejn u Úštěka na severu. A s tím Jakubem jsme tam jezdili, ale i s kamarádama. Ale když jsem tam jel třeba s jeho rodičema, tak to bylo moc fajn, protože to byla taková ta rodina, kterou já jsem nezažil. Z domova jsem to jakoby neznal. Jakubův tatínek Karel, jemu vlastně tenkrát muselo být, když nám bylo nějakých těch 17, jemu nemohlo být víc jak 45, ale vždycky tam seděl s tím fousem a s fajfkou a ten mlejn byl nádherný. To byl krásný, takový ten německý černobílý trámy a přestože to padalo, tak to bylo krásný místo. A seděli jsme tam u toho stolu, Jakub má mladšího bratra Adama a ještě jeho sestra a maminka. Na stole nebyl igelitový ubrus, ale pořádný ubrus, takový, jak má být. Ten stůl byl veliký, bytelný, hrála Vltava, hrála nějaká vážná muzika na rádiu a my jsme tam seděli a kouřili jsme. Já už jsem tenkrát kouřil. Podivná doba taky, kdy kouřili úplně všichni. Tak jsme seděli u toho stolu, pokuřovalo se, pil se čaj, výborný čaj a bavilo se o umění. A pan Strety nám vyprávěl o malířství a o restaurování a byli jsme mu v tu chvíli jakoby rovnocenným partnerem, že vlastně to bylo strašně hezký a celá ta rodinná atmosféra byla hrozně fajn. Paní Stretová, která vařila a Karel, který seděl v čele toho stolu a povídal a pak jsme se všichni společně najedli a tyhle ty výlety já jsem měl strašně rád. No a s Jakubem to malování a povídání si o malování, to bylo moc hezký. My jsme tam pak začali jezdit na ten mlejn s kamarádama ze škol, ze střední a vůbec jsme tam měli takový veliký mejdany, který měli ale smysl. Tam byla elektrika, ale nebyla tam voda. To jsme si museli na mytí, na nádobí, na vaření, všechno nanosit z takového náměstíčka. Pak jsme se tam museli naučit vařit. Museli jsme se tam naučit dělat spousta věcí, dříví a já nevím co všechno. A když se tam ten mejdan odehrál, tak jsme se tam pak zase museli naučit všechno uklidit, aby jsme tam zase mohli příště přijet. Takže vlastně, i když třeba bych nebyl úplně nejradši, kdyby moje děti dělali podobné mejdany, tak zase taková ta škola života, to tam fakticky proběhlo. To si zase myslím, že třeba těm mým dětem dneska chybí. Taková nějaká dobrodružnost a učení se smyslu pro zodpovědnost takhle jako raným věku, to bylo fajn.